Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, vítejte u poslechu nového dílu sportovního magazínu Tribuna. Po nějaké době jsme tu v klasickém složení, takže tady vítáme Vojtu Ondráčka.
Ahoj.
Vojtu Jírovce.
Ahoj.
A od mikrofonu zdraví Martin White. Dneska máme před sebou olympijský díl. Za rok touhletou dobou bude program her v Tokiu vrcholit. Jak jsou teď Japonci na obří sportovní akci připraveni a jaké hvězdy by měly na olympiádě zazářit, tak na to se všechno podíváme v naší dnešní druhé a třetí části tribuny v našem tematickém díle, ale nejdřív se podíváme na novinky a taky vás upozorníme na jednu akci, na kterou byste se ještě dnes mohli přijít podívat.
Tribuna, novinky.
Naili Ivy bude v příští sezóně součástí trenérského týmu Memphis Grizzlies. No tak uznávám, že to není nějaká slovutná novinka, protože tuto trenérku ženského basketbalu z Ameriky asi v Česku a potažmo možná i v Evropě, kromě basketbalových expertů, nikdo nezná. Zároveň to není zajímavé v tom, že by byla první ženou, která by trénovala v americké NBA, se stala devátou ženou, která si rozšířila nějaký realizační tým v americké NBA. No a co je na tom zajímavé, že pokračuje ta tendence, která začala vlastně v roce 2014, což je poměrně nedávno, Becky Hammon, což je jaká legendární americká koučka WNBA, byla i ještě legendárnější hráčkou a v roce 2014 ji nabídl Greg Popovich, což je další takový legendární trenér. Ať už máme těch legend až místo asistentky. Co bylo na tom zajímavé, tak to bylo místo hlavní asistentky. O rok později vedla dokonce v NBA mají na přípravu takovou jako letní ligu, letní soutěž. Ona vedla se na Antonio v roli hlavního kouče a v Las Vegas dokonce i vyhrála to finále, takže...
No a teda ta pointa, proč je to vlastně
pointa
zajímavé?
Je toho, že to, co vypadalo původně, že se jedná o nějaký progresivní krok, takovou úlitbu politické korektnosti, že by i ženy měly dostávat možnost se ukázat v NBA, alespoň v roli teda trenérů nebo jejich takových jako asistentů, tak se ukazuje tím, že tam přichází devátá, kromě toho, že teda tady ta úlitba vypadala spíš v roce 2001, kdy tam nastoupila Lisa Boyer jenom v takové jako v roli dobrovolnice a opravdu to působilo jen takové jako reklamní show v rámci Cleveland Cavaliers, tak za posledních 5 let opravdu se staly z těch trenérek takové jako renomované koučky, jako třeba u Becky Hammon španělský velikán Paul Gasol prohlásil, že si dokáže představit, že by měla být i hlavní koučkou. Před 2 rokama o ní uvažoval dokonce jeden tým Milwaukee Bucks, že by angažoval do této role a chtěl jsem jenom u toho ukázat, že ženy mohou pronikat do mužského sportu i v roli trenéru a v Evropě se máme ještě co učit.
Tak to je paráda, tak co jsi tam připravil ty, Vojto Jírovče?
Já zmíním vlastně kauzu, kterou jsme v tribuně docela opomněli. Přitom se několik měsíců zpátky dost řešila, to teda hlavně ve Spojených státech. Několik tamních předních atletek totiž vystoupilo proti způsobu, jak se k ním poté, co otěhotněli, zachoval jejich hlavní sponzor. Jednalo se o tu slavnou společnost s fajfkou ve znaku. Například sprinterka Alison Felixová, která je vůbec vlastně nejúspěšnější atletkou všech dob, co se týká počtu zlatých olympijských medailí, tak prozradila alespoň teda pro mě dost zarážející věci. Poté, co v roce 2018 předčasně porodila, tak jí zástupci sponzora oznámili, že jí budou platit jen 30% platu a další běžkyně Elisa Montaňová a Kara Gaučerová nedostávaly dokonce vůbec žádné peníze v tomto období. A Felixová pak uvedla, že chtěla jsem záruku, že nebudu trestána, pokud po návratu nezačnu hned podávat ty nejlepší výkony. Výrobce bot z Oregonu pod tlakem nakonec uznal, že by ženy přece jen teda neměly být za mateřství penalizovány a smluvní podmínky upravil. Před několika dny však Felixová oznámila, že jí už se to týkat nebude a podepsala s jiným sponzorem.
Tak je vidět, že tato firma, která se ráda chlubí tím, jak podporuje aktivně sportovce, například protestujícího Colina Kaepernicka nebo Serenu Williamsovou, která také prošla těhotenstvím a porodila dítě a zrovna u ní si nedokážu představit, že by šáhli i na $1.
Tam ještě je právě zajímavé to, co zmiňuje, že to není jenom o těch jednotlivých sportovcích, ale tato firma, výrobce Boots Oregonu s fajfkou ve znaku, si velmi dává záležet na své jako sociální progresivitě, takže v tomhle tom směru je to poněkud zklamání a samozřejmě ale ono by to bylo zklamání, i kdyby to ta firma nechtěla něco takového dělat. Zklamání tedy v tom, že samozřejmě tyto atletky nejsou placeny tak, jak by mohly být placeny.
To teda ještě dodat, že to nebyl příklad jenom tyhle jedné firmy, ale bylo jich jakoby víc těch známých obuvních nebo textilních společností, takže to nebyla jenom ta oregonská společnost.
Tak, to jsme si oddechli. Já ještě připojím svoji novinku na závěr. Mě v posledních dnech zaujaly scény z plaveckého mistrovství světa v jeho korejském Kwangju, které jsem sice moc nestíhal sledovat, ale určitě výjevy z něj obletěly svět, a to když čínský plavec Sun Yang slavil své dvě zlaté medaile na šampionátu, ale se tam stalo pár zádrhelů při tom prvním medailovém ceremoniálu. S ním odmítl stát na jednom pódiu stříbrný Australan Mac Horton, pak zase bronzový Brit Duncan Scott, až už to Sun Yang moc nevydržel a na Scotta se vyřval a nějakým jako nerozklíčovatelnými posunky mu tak nějak naznačoval něco v tom smyslu, že první a Scott se může jít jako vycpat. Pak teda, když ještě odcházeli z pódia, Sun Yang to doprovodil svou lámanou angličtinou "You lose, I win." Proč všechno vlastně tohleto na adresu Suna Yanga, tohoto čínského plavce, v poslední době obchází dopingová aféra, kdy za poněkud jako bizarních okolností, kdy za ním přišli dopingoví kontroloři a prý se podle Sun Yanga neprokázali platnou akreditací vada, tak nakonec to skončilo takovou jako velmi zvláštní scénou, kdy je ze svého domu nechtěl nechat odejít, aniž by ten svůj odebraný vzorek byl nějakým způsobem zlikvidován. Nakonec se tohoto vzorku Sun Yang zmocnil a společně se svou, nevím, jestli to byla rodina nebo spolupracovníci, ho tento vzorek rozbil kladivem, takže velmi zajímavý způsob, jak se vypořádat s dopingem. Každopádně Sun Yang už za sebou jeden tedy pozitivní dopingový nález měl, to když mu v roce 2014 našli v krvi trimetazidin, a má za sebou několik vlastně násilných incidentů, loktem a kolenem udeřil brazilskou plavkyni Larisu Oliveiraovou, tu vlastně v bazénu začal chytat za lítko, ona se po něm potom ohnala a pak tedy tento Sun Yangův útok. On sám se vlastně potom ještě rozsykal v autě bez řidičského průkazu, takže vidíme, že opravdu máme co dočinění s velkým sympatiákem. Tak, to byly novinky a my si teď dáme písničku a vrátíme se s naší druhou částí, kde už se podíváme na olympijské hry v Tokiu.
Tribuna, sportovní magazín, který dělá vlny.
Posloucháte Tribunu na rádiu Wave s Vojtou Jírovcem.
Ahoj.
Vojtou Ondráčkem.
Ahoj.
A Martinem Vajtem od mikrofonu. Dobrý den. Dnes se budeme zabývat olympiádou v Tokiu, která už za rok odstartuje.
Tribuna. Téma.
Nepamatuji si žádného jiného pořadatele, který by byl rok před hrami prakticky připraven. To vyslovil na adresu olympijských her v Tokiu 2020 prezident Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach. Vojto Ondráčku, zaslouží si Japonci takovouto pochvalu?
Podle mě zaslouží asi tak na úrovni jako všichni dosavadní pořadatelé olympijských her, takže reálně vůbec ne. Musíme se podívat na to, že Tokio, které 24. července příští rok spustí tu velkou 16-denní show těch letních olympijských her. Je to 9-milionové město, které se chystá na příval podle jejich očekávání až 40 milionů turistů, což je opravdu pekelná masa. A můžeme se bavit o tom, že jsou to možná jedny z takových jako posledních her, které budou centralizovány na jedno místo, protože víme, že už ty zimní za 2 roky v Pekingu se budou odehrávat 300 kilometrů od toho místa, které vlastně získalo pořadatelství. No, jak to vypadá vlastně v Tokiu, tak ta příprava byla taková tragikomická už od začátku. Napřed se rozhodli, že zbourají ten klasický olympijský stadion, ve kterém třeba zazářila v 64. Věra Čáslavská tou sbírkou medailí. Vymysleli si, že nejhezčí to bude od známé architektky Zahy Hadid. Nakonec zjistí, že by to stálo tolik peněz, že to hodili na svého japonského architekta. Bude to krásná dřevěná stavba, kdyby se vám to dřevo líbilo, tak ho seženete na základě nelegální těžby v deštných pralesech. Další věcí, kterou bylo tak tradičně doprovází olympijské hry, tak byla samozřejmě korupce, která se prokázala při získání té kandidatury, takže původní šéf celého toho tokijského ansámblu za olympiádu, tak musel kvůli tomu rezignovat. Jsou tam ale další lidé, kteří by mohli rezignovat, jako například paralympijský ministr a šéf pro kybernetickou bezpečnost olympiády Yoshitaka Sakurada, který přiznal, že vůbec neumí používat počítač. Prý od svých 25 let na to má sekretářku a lidi, kteří počítače používají za něj. Tisková konference, na které to oznámil, tak donutila novináře se zeptat, jestli ví, co je to třeba USB disk, tak jenom tak kroutil očima a hlavou a vůbec netušil, takže po této stránce je všechno připraveno. Samozřejmě, co patří ještě k olympiádě, tak je předraženost. Japoncům už se podařilo původní odhad, na základě kterého získali kandidaturu, překonat čtyřnásobně, takže nyní jsou na úžasných 30 miliardách dolarů, což
Já jsem četl 25, ale dobrá.
Naše informace s Martinem se trochu liší, ale 5 miliard tam, 5 miliard sem.
Tak můžeme... to bez takých 30 miliard ještě jako nakonec.
Spíš se můžeme bavit, jestli to tam, to překoná,
to tam kli... Já si myslím, že asi 30 miliard, jakože odhadovaný, že to nakonec asi překoná. Tak teďka v rámci toho psali, že 25, to je jako zatím.
Jako částka je to masivní v každém případě. No, samozřejmě rekord, který nastavilo Rusko v Soči, těch 50 miliard dolarů, to snad nepřekoná. Ale považte, že...
Každopádně, jako když si představíme takovou Prahu olympijskou v letech 2016 nebo 2020.
Tak, když Pavel Bem uvažoval o olympiádě v Praze, tak mluvil o tom, že pro
příjemných 600 miliard.
Pro rok 2016 by to zkusili, ale právě tím hlavním termínem měl být tady ten rok 2020, takže pokud se nedostanete do Japonska mezi těch 40 milionů turistů, tak sedněte na metro a vystupte na Letňanech a procházejte se tam, tam také mohla být olympiáda.
Samozřejmě olympiáda jako každá, že si prochází velkou kritikou, takový jako kolorit, že jo, bez toho by to ta olympiáda nebyla olympiádou. Na druhou stranu ten zájem vlastně samotných Japonců o nějaké sledování těch olympijských her je vlastně docela velký. Já jsem se koukal, že jedna, která počet dobrovolníků byl několikrát jako překročen, ta poptávka překročila nabídku několikanásobně. Například i ta loterie o lístky, tam se přihlásilo tolik lidí, že prý jako 90% nemá šanci získat ty lístky v tom prvním loterijním nějakém tahu nebo v tom prvním kole, takže zájem samotných jako Japonců asi o olympijské hry je jako docela velký, na rozdíl třeba od toho, jak jsme viděli v Riu před 4 lety, tam to bylo asi trošku jiný případ.
Nebo teďka vlastně v Pchjongčchangu, takže na zimních olympijských hrách.
Pokud bych, promiň, jenom kdybych reagoval, tak zároveň, ale v Japonsku je obrovská kritika těch her z toho hlediska, že 2 roky předtím, než získali tu kandidaturu v roce 2011, tam tsunami smetlo i jadernou elektrárnu ve Fukušimě. A dodnes jsou tam obrovské problémy vlastně s tím likvidováním těch následků. Ve Fukušimě je pořád jako silná radiace. Ty olympijské hry, co se mají konat za rok, tak přivábili do Japonska i takovou skupinu kritiků prostě i olympiády, která se má konat v Paříži a v Los Angeles, kteří se vydali právě do té Fukušimy zjistit, jak to tam vypadá. Mluvili s místními a pro ty je neuvěřitelné, že vlastně na likvidování těch následků přichází rok od roku méně a méně peněz, ale za tu olympiádu jsou schopni v podstatě vypláznout takovou jako masivní částku. A Jill Boykov, který jako největší aktivista a bojovník proti olympiádám, prohlásil na otázku, co teda olympiáda přináší, má nějaké zisky, kromě zisku pro Mezinárodní olympijský výbor, především za televizní práva od sponzorů, tak on prohlásil, že samozřejmě i v té zemi se velice, velice, velice malý a rychlý zisk dostane k velice, velice, velice málo lidem z takové politické a společenské a ekonomické elity.
Samozřejmě jako je otázka, do jaké míry můžeme vlastně celou tu olympiádu zahalit do takového negativního oblaku různých skandálů a podobně. Tam samozřejmě to všechno, co jsi jmenoval, to jsou jako závažné problémy. Na druhou stranu, když to vezmeme v nějakém kontextu toho, co ta olympiáda způsobuje tady tato v Tokiu v porovnání s tím, co to bylo například v Riu nebo v Soči a v předchozích olympiádách, tak musíme vlastně říct, že relativně je to ještě docela jako v pohodě. Samozřejmě vůbec to není ideální, když se vám navalí masy milionů turistů a když musíte vlastně například dovážet klády prostě z deštných pralesů a podobně, to prostě jsou věci, které ještě zvlášť při té jako současné debatě o klimatické krizi jsou, ta olympiáda potom působí jako takový jako divný dinosaur, opravdu, který v tom stojí jako kůl v plotě, když bych jako měl na tuhle tu analogii, ale co se týče toho Tokia jako takového, tak musím za sebe říct, že už dlouho jsem nebyl ohledně olympiády, řekněme vlastně v něčem jako tak málo cynický jako právě vůči hrám v Tokiu, protože přece jenom, když se na to podíváme jako jinou optikou, tak jednak to město je naprosto úžasný a věřím tomu, že i tou podporou vlastně Japonců, tak ty hry budou kouzelné. A to i tím, že navzdory teda tomu, že tam je poměrně značná opozice i kvůli tomu, samozřejmě, co se děje ve Fukušimě, ale už i hry vlastně v Tokiu v roce 1964 tak byly v podstatě takovým velkým sociálním projektem, dá se říct, na obnovu Tokia po hrůzách druhé světové války a byl to i takový velký, řekněme, konsenzuální sociální projekt. Ono to v tom Japonsku jinak ani v podstatě nejde, než aby vlastně na takovýchto obrovských projektech existoval nějaký konsenzus v rámci společnosti a věřím, že vlastně on existuje i v rámci tedy této olympiády v roce 2020 a to právě v návaznosti na tu katastrofu ve Fukušimě, kdy vlastně tedy Japonsko chtělo dokázat světu, že se s touto havárií dokázalo vlastně vypořádat a vlastně dokáže i po těch letech určité ekonomické stagnace vidět vlastně takové nějaké lepší zítřky.
Jenom abych reagoval na to, jak jsi začal s tím negativním hávem kolem olympiády, zrovna u olympiády a teď se bavíme o nejen jako nejsledovanější sportovní události na světě, ale opravdu o nějakém jako největším kolektivně sdíleném zážitku v historii lidstva a civilizace, protože opravdu jako miliardy diváků, které nejen ví, že se to děje, ale mají tendenci to sledovat, tak vedle toho je ta kritika, která se dostává do mainstreamu, jako úplně, ale úplně marginální.
Já si myslím, že ani tak ne. Jako opravdu, když se podíváme na to, co provázelo ty hry v Riu a hry v Soči, tak opravdu ty problémy byly velice jako jednak teda palčivé a obrovské a proto mě mám trošku jako i problém s tím, že v momentě, kdy budeme mluvit o problémech v Riu, jakože byly stejné jako dnes jsou problémy okolo Tokia, tak si myslím, že to pro někoho může vypadat, že to potom jako házíme do jednoho pytle a myslím si, že to tak není. Jo, že ty problémy spojené s olympiádou v Tokiu jsou, řekněme, daleko menší než problémy s Riem, ale to samozřejmě mluvíme jenom o problémech vyplývajících z toho, kde se ta olympiáda koná a pak máme ty problémy, které olympiáda jako sama o sobě prostě přináší a to se můžeme bavit jako o té obrovské finanční, sociální, environmentální, jakékoliv další zátěži a i tom přerozdělování peněz z olympiády, které se na té společnosti pozitivně projevuje vlastně čím dál míň. A to je prostě s tím jako naprosto souhlasím.
Co mě osobně nejvíce vadí, jsou ty dopady jako na místní obyvatele. Když si uvědomíte, tak se to děje ve velkých městech, co je ve velkých městech v současné době největší problém a Pražáci vědí, dokonce i Brňáci už je samozřejmě problém prostě s bydlením. No. Vždycky původně ten koncept, každá olympiáda dělá, že původně ten koncept je, že ta olympijská vesnice bude patřit jako místním lokálním lidem, kteří jsou z chudých poměrů a že tam můžou využívat tady tu na rychlo slátanou stavbu. Reálně se to dělá tak, že se zbourá a postaví se tam opravdu jako mrakodrapy luxusního bydlení, jako byl třeba případ ve Vancouveru. A můžeme se podívat jako i dalších prostě Londýn, Rio, Tokio to čeká taky.
Tribuna na Rádiu Wave.
Stále je tu olympijská tribuna s Vojtou Jírovcem,
ahoj.
Vojtou Ondráčkem,
ahoj.
A Martinem Vajtem. V tom minulém vstupu jsme se tady tak trošku chytli okolo sociopolitických záležitostí, tak teď už to radši dáme do toho sportu, abychom tam jako žádné kontroverze neměli. Jo? Tak, tak.
A to je typický, začne si mluvit o sportu, aby se nemluvil o problému.
Přesně tak. Bavíme se teda dál o letních olympijských hrách v Tokiu, které začnou 24. července a potrvají do 9. srpna 2020. Vojto Jírovče, tebe jsme tady tak trošku jako v rámci naší hádky odstavili na třetí kolej, tak se pojď vrátit na tu první. Kdo budou ty největší hvězdy té olympiády v Tokiu?
Já jsem to tak fascinovaně sledoval a radši jsem se připravoval na to, co budou největší hvězdy. Bude to vlastně, nebo dá se to vlastně obrátit, protože taky je zajímavý, kdo tam vlastně nebude po dlouhé době. Bylo to vlastně první olympiáda od Athén v roce 2004, kde nebude Usain Bolt, že vlastně největší sportovní hvězda posledních nevím, 15 let. Vlastně obrovský charakter, vlastně, který přesahoval úplně ty sportovní parametry a myslím si, že žádný takovýhle sportovec v současnosti asi neexistuje, kdo měl takový jako charisma, kdo by vlastně přesahoval tu sportovní stránku. Zároveň tam nebude ani Michael Phelps, což byl vlastně nejúspěšnější olympionik, pokud se nepletu, co se týká počtu získaných medailí. Pro koho to možná budou poslední olympijské hry, to možná říkám proto, že není úplně jasné, jestli se tam jako dostane nebo nedostane, tak je Tiger Woods. Vlastně by to byly první a zároveň asi teda poslední olympijské hry, který bych se zúčastnil. Golf vlastně bude podruhé teprve na olympijských hrách v té nějaké té novodobé historii a Woods je v současnosti pátý v tom americkém žebříčku, přičemž postupují čtyři nejlepší, takže to je tak jako na hraně toho, jestli se tam jako skutečně dostane nebo nedostane. Ještě se dá zmínit vlastně Roger Federer, kterému vlastně taky chybí zlatá olympijská medaile. On vlastně vyhrál úplně skoro všechno, co se vyhrát dá, ale olympiádu zatím ne. Myslím, že přičiněním i Tomáše Berdycha vlastně v Aténách, myslím, že ho vyřadil v prvním kole senzačně.
No. Je to jako zajímavý minimálně teda v tom, že vlastně ty největší hvězdy teď mají potenciál být jako hvězdami sportů, které nejsou úplně typicky spojované jako s olympiádou.
No a pak mě ještě zaujaly vlastně dvě sportovkyně, které velmi uspěly právě v Riu, a to je Katie Ledecká a Simon Bilesová, který vlastně obě získali čtyři zlatý medaile, Ledecká teda v plavání, Bilesová v gymnastice. A je teda otázka, jestli se ta jejich dominance přenese i do Tokia, protože Ledecká nedávno senzačně prohrála na mistrovství světa, pak se úplně odhlásila z toho šampionátu. A Bilesová zase, stejně jako celá americká vlastně gymnastika, si prošla tím skandálem okolo doktora Larryho Nassara, který jakoby zneužil přes 350 gymnastek, naprosto jako asi nejodpornější věc ve světovém sportu, alespoň pro mě teda. A je teda otázka, jestli to dokáže navázat vlastně na ty svoje excelentní výkony z Ria.
Česká výprava byla před 4 roky, co si pamatuju, nejmenší v historii. Jak to vypadá vůbec letos, Martine? Nebo příští rok?
Tak samozřejmě, pokud se budeme bavit o českých favoritech na zlato, mezi ně bude Lukáš Krpálek asi patřit znovu, i když se přesunul z té polotěžké do těžké váhy, tak tam vlastně loni vyhrál mistrovství Evropy. Je to jako velice talentovaný sportovec a je vidět, že má v 28 letech pořád velký hlad po úspěchu.
A ještě promiň, že ti do toho skočím, to můžeme udělat takovou reklamu na judo, protože když Lukáš Krpálek vstupoval do té nejtěžší váhové kategorie, která už nemá to vrcholné omezení, takže se tam potkává třeba i s o 40 až 50 kilo těžšími borci. Tady ta kategorie má takovou jako legendu, je to Francouz Rinne, který je neporažen, a když se podíváte na Wikipedii, jak to vypadá, tak on se účastní úplně minima akcí. Lukáš Krpálek říkal, že jeho velký sen se s ním jako vůbec utkat. Hmm. A právě olympiáda je opravdu jednou z mála příležitostí, kde se s ním může potkat. Jenom připomínám, že Rinne vyhrál 3x a jednou byl druhý, to velice těsně, a je to vlastně, když se podíváte na Wikipedii, kde to tam svítí žlutě všechny ty jeho medailové úspěchy, tak v tom vyčnívá to jedno olympijské stříbro, které bylo tak na začátku jeho kariéry a s kterým se prý do dneška těžko srovnává, takže můžeme doufat, že se Lukáš Krpálek dostane daleko, aby se tady s tou legendou vůbec mohl třeba poprvé a naposled v životě utkat.
Co se týče vlastně potom těch dalších sportů, tak vodní slalom je tradičně velice silnou českou disciplínou. Samozřejmě tam bude záležet, kdo z Čechů se vlastně kvalifikuje, protože je tam obrovský přetlak a na těch pár vlastně olympijských míst a někdo z těch českých favoritů, kdo by se třeba klidně mohl umístit v top 5 i na olympiádě, tak tam se prostě vůbec nemusí dostat. To byl třeba minulý případ Vavřince Hradělka. Určitě budou velkými nadějemi taky české tenistky, ať už v singlu nebo v deblu, tam je spousta zástupkyň od vlastně těch největších hvězd Petry Květové a Karolíny Pliškové až k dalším. Uvidíme, co ta nová generace, včetně Markéty Vondroušové, pak samozřejmě atletika, tak tady bude vidět asi nejlíp Vojta Jírovec, kdo jsou ti nejzajímavější čeští adepti na medailové úspěchy. Samozřejmě klasicky v oštěpu pánové Vadlejch a Veselý, uvidíme.
No spíš Vadlejch, no, než Veselý.
Teda. Jo. A jinak jako někdo z těch atletů tam...
Tak z běžců bych řekl jako Bohlouša, ale to je otázka, jak se dokáže vrátit vlastně po tom nedávným zranění. A Zuzana Hejnová, no, se pomalu zase vrací po těch zdravotních problémech, takže ta si myslím taky bude patřit mezi nějaký potenciální naděje. A pak Koulař
bronzová medailistka z Londýna a mistryně světa.
A pak ještě Koulař Tomáš Staněk, který se jako pravidelně umisťuje mezi třeba pěti nejlepšími, takže...
Ještě jsme vynechali vlastně jako tu největší naši olympijskou medaili, a to je Barš Potáková, která je vlastně dvojnásobnou olympijskou vítězkou. V oštěpu i bude útočit na medaili Nikola Ogrodníková.
No a taky samozřejmě si myslím, že ta největší naděje na zlato se dá vidět asi v nové disciplíně, a to ve sportovním lezení, kde se představí s největší pravděpodobností Adam Ondra, a co se týče té početnosti výpravy, tak tam samozřejmě ta velikost bude do velké míry záležet na tom, jestli se tam představí nějaký český tým v kolektivním sportu, a tam to vypadá s tou českou účastí opravdu velmi bledě, protože české basketbalistky si procházejí přerodem, který skončil teď neslavným čtvrtým místem na mistrovství Evropy ve skupině. Potom, když se podíváme na softbalistky, tak těm ten postup taky unikl. Basketbalisté, tak tam se to asi úplně čekat nedá, že prokouknou mezi tu elitu, takže...
Jsem na mě teď nedávno vyskočil, že nejčí šance je v basketbale 3-3.
No.
A ještě bych
ještě
jenom...
baseballisté mají, myslím, možnost.
To je pravda, no, ale je to, si myslím, jako taky
jsme
právě v té rovině.
Všechny,
rovině,
co mají teoretickou
rovině,
možnost.
V rovině teorie,
no.
No. Takže si myslím, že asi jsme to tak nějak zrekapitulovali, pokud možno vše. No. Ještě úplně na závěr, Vojto Jírovče, do toho programu vlastně přibude těch 7 nových sportů, mezi nimi skateboarding, surfing nebo to sportovní lezení. Jak se na ty nové disciplíny těšíš?
Ještě přibude karate, což je můj oblíbený sport.
To je pravda, ty jsi praktikoval.
Jsem se koukal celá paralela, že v roce 64, kdy byla olympiáda v Tokiu poprvé, tak bylo přijedeno judo, a příští rok o 56 let později, no kolik to je,
56
později, přibude i karate, takže bojové sporty jsou na vzestupu evidentně, ale z těch nových, no, já se na to docela těším, protože olympiáda vlastně, i když má, jak jsme říkali, ty jako spoustu negativních teda stránek, tak alespoň si člověk jako může podívat na sporty, které jako by normálně asi jako nemá moc šanci někde vidět. Já jsem koukal, že surfing je dokonce vlastně docela jako specifická japonská záležitost, že to tam vzniklo už někdy v 19. století, takže to má i nějakou svoji historii. No a sportovní lezení bude zajímavý díky právě Adamu Ondrovi, že jo, což je aspoň pro mě asi největší naše olympijská naděje, takže jo, já se těším. No.
Dobrá, tak to je z naší dnešní olympijské tribuny všechno. Moc děkuju Vojtům Jírovcovi a Ondráčkovi.
Díky.
Dík.
A ještě na závěr tady pro vás máme malou pozvánku od hlavního organizátora dnešní akce Velodron na pražském velodromu v Třebešíně, Ondřeje Lasáka, zástupce labelu Genocenter.
Ahoj, já jsem Ondřej Lasák z kolektivu Genocenter a zdravím vás z třebešínského velodromu, kde právě připravujeme dnešní večerní akci Silent Night Velodron. Je to akce, kde se snažíme propojit svět dráhové cyklistiky se současnou ambientní, abstraktní, experimentální hudbou. A pokud vám to přijde jako bizár, tak vězte, že všech 150 lístků zmizelo za jediný týden. Zmizeli právě asi i kvůli tomu, že se nám tam podařilo udělat jako kromě toho hudebního programu, který podle mě je jako skvělý, ale ty jména pravděpodobně úplně znát nebudete, tak i výborný jako program doprovodný, který se právě zaměřuje spíš na ten sport. A v Třebešíně třeba dneska večer přivítáme vicemistra světa a mistra Evropy v dráhové cyklistice Tomáše Bábka, který tady návštěvníkům pomůže překonat strach z projetí zatáčky na tady ty jako nejrychlejší dráze v České republice. A pak si třeba budou moct návštěvníci také nechat se řídit svá kola od komunitní cyklodílny Bike Kitchen. No a v neposlední řadě taky, což by vás jako posluchače a fanoušky magazínu Tribuna mělo zajímat, tak si budete moct i na profesionálním trenažéru poměřit své síly právě z moderátory Tribuny. A ti nejlepší z vás se můžou těšit na nemožná hodnotné, ale o to krásnější ceny. Ano a potom už vás čeká celonoční tady program hudební, velmi minimalistický, meditativní, krásný, zakončený snídaní. Jak už jsem říkal, tak večerní akce už je vyprodána, ale pokud vás dráhová cyklistika a třebešínský velodrom zajímá, tak určitě se tam můžete zajít podívat a je tam možnost se i domluvit na nějakých individuálních i skupinových tréninzích, takže rozhodně moc doporučujeme, je to nádherná stavba. Takže se mějte krásně a jdu zase se tady vrhnout na přípravy.
Taky se samozřejmě velodromu v Třebešíně věnoval v našem díle o architektuře ve sportu i popularizátor architektury Adam Gebrian, takže i rozhovor s ním si můžete zpětně taky poslechnout ještě na stránkách wave.cz/tribuna a ve všech podcastových aplikacích. Dnes v 6 hodin tedy se těšíme i my z Tribuny. Mějte se moc pěkně.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na Tribuně.